Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semua.
Suara Pengharapan dimanapun Anda berada. Terima kasih karena saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran kami. Saat ini kita akan mengikuti program mendidik dan membimbing anak yang pasti sangat cocok untuk para orang tua dan wali atau siapapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Arahan dan petunjuk yang disampaikan dalam program ini mengacu kepada petunjuk Allah, baik dari kitab suci juga pena inspirasi yang merupakan tulisan yang diilhamkan. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Mari kami sampaikan salam dan selamat berjumpa kembali untuk mendengar kami yang budiman dimanapun Anda berada. Dan saat ini kembali saya akan lebih berfokus kepada para bapak dan ibu, menyapa para bapak dan ibu, para orang tua, karena kita akan lanjutkan topik-topik bahasan kita dalam ruang mendidik anak. Dan saat ini topik yang akan disampaikan juga masih berdasarkan anjuran atau ulasan yang disampaikan oleh psikolog keluarga John Rosemond. Dan ada beberapa hal yang kita bisa adopsi untuk upaya-upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam mendidik dan besarkan anak-anak kita. Dan kali ini saya akan ajak kita semua untuk melihat masalah dengan batita ya. Jadi anak-anak di bawah 3 tahun yang suka pilih-pilih makanan nih atau pilih-pilih cara makan. Wah, ini sebetulnya bukan masalah satu orang ya. Hampir semua orang tua pernah menghadapi anak seperti ini. Bayangkan saja, anak yang sudah harusnya bisa mulai makan sendiri, gak mau makan, bahkan pegang makanannya atau memegang sendoknya sendiri juga gak mau. Harus disuap. Kalaupun ditinggalkan dia untuk makan sendiri, makanannya dibuang-buang ya, dilempar-lempar ke lantai. Siapa yang masih ingat pernah mengalami hal seperti ini atau mungkin sedang ya. Lalu kemudian anak ini disuapin ya, karena kita tahu bahwa anak ini perlu makan. Jadi anak ini disuapin supaya dia makan. Waktu disuapin rewel sekali dan bertingkah, gak mau ini, gak mau itu. Jadi dia pilih-pilih makanannya. Bahkan mungkin dari 2 atau 3 macam makanan yang disodorkan, tidak satu pun yang kemudian dia mau makan ya. Rewel sekali, menangis, bertingkah dan lain sebagainya. Belum lagi kalau dia minum, yang harusnya sudah bisa minum, karena ini kan merupakan tahapan ya para bapak ibu, dari botol kemudian nanti dia akan minum menggunakan sedotan, lalu kemudian bisa menggunakan gelas. Karena bayangkan kalau dia sudah cukup besar dan dia hanya bisa minum di botol, itu kan tidak lucu ya, dan itu merupakan satu hal yang abnormal. Nah, bicara tentang minum, kemudian anak-anak ini gak mau kalau pakai gelas, maunya yang di botol aja. Setelah itu, setelah diberi yang di botol, tidak mau pegang sendiri, harus dipegangin botolnya. Luar biasa ya. Kalau dipaksa menggunakan gelas, merajuk, bertingkah. Aduh, ini masalah-masalah ini memang sering sekali kita hadapi. Duduk pada saat makan. Biasanya memang dia sudah diajar untuk duduk di kursinya sendiri. Karena memang sebaiknya pada saat makan anak tidak lari-lari ya. Walaupun saya tahu ada sebagian besar dari anak-anak di Indonesia, pada saat makan itu diizinkan mereka untuk berlari-lari, beraktivitas, sehingga yang ngasih makannya kerepotan ya. Nah, ini bukan sesuatu yang baik untuk dipertahankan. Harusnya dia sudah mulai duduk di kursi, tadinya sudah mau duduk di kursi, kemudian jadi rewel, nggak mau. Maunya hanya di pangku ya. Nah, itu adalah beberapa hal-hal saja sebagai contoh yang kita pernah hadapi, mungkin kita sedang hadapi, kita akan hadapi dengan anak-anak batita ini yang kemudian jadi muncul sifatnya untuk pilih-pilih makanan. Nah, menurut Pak John Rosmond, ternyata apabila ini terjadi pada anak-anak batita ini, ada salah cara asuh. Wah, yang bagaimana itu? Jadi rupanya tanpa disadari, para orang tua sudah melakukan hal yang salah dalam acara mengajar anak untuk makan. Ya, jadi sejak bayi ini banyak sekali anak-anak pada saat makan itu, dia mungkin bukan cuman berkumpul dengan semua anggota keluarga ya, tapi kemudian dapat perhatian yang banyak untuk makanannya ini, sampai kemudian kalau si anak berhasil satu suapan itu sepertinya pujiannya banyak sekali ya. Nah, cara yang seperti ini, karena kadang memang orang dewasa tergerak untuk melihat, wah, anak ini, bayi ini lucu ya untuk makan. Kalau dia makan itu sesuatu yang sepertinya menarik sekali, jadi diberi pujian ini dan itu. Tapi ternyata ini adalah salah cara asuh. Karena dengan melakukan hal ini yang terus-menerus, anak akan menganggap bahwa waktu makan adalah waktunya untuk mencari perhatian. Sehingga itulah yang terjadi, seperti yang tadi disebutkan lebih dahulu ya. Dia mulai rewel, harusnya bisa makan sendiri, tidak mau, botol harus dipegangi, tidak bisa menggunakan botol sendiri, dan lain sebagainya. Nah, namun para bapak dan ibu, jangan khawatir. Ini ada caranya untuk mengatasinya. Bahkan harus segera diatasi. Karena kalau ini dibiarkan, ini akan berkembang menjadi hal yang mengganggu dalam pertumbuhan anak. Nah, baik, untuk anak-anak yang memang sulit, yang seharusnya dia sudah bisa mulai makan, contohnya ya, umur 1 tahun setengah itu harusnya dia sudah mulai bisa makan sendiri itu. Tapi kalau dia masih disuapin di situ, berarti kita tidak menolongnya untuk bertumbuh dengan yang semestinya. Jadi, anak-anak ini makan terpisah dari keluarga. Jadi misalnya keluarga akan berkumpul bersama makan di meja makan, bukan disitulah waktu makan anak. Sebaiknya dia terpisah ruangannya atau mungkin terpisah waktunya, bisa saja ya. Jadi cara yang pertama adalah anak makan terpisah. Dan kemudian kalau anak ini kita mau ajar dia untuk supaya bisa makan sendiri, anaknya jangan diperhatikan terus-menerus ya. Jadi kita kasih makanannya, kemudian sambil kita kerjakan yang lain. Atau kalau memang ini adalah tahapan dia masih disuap, kemudian nanti dia akan menjadi makan sendiri, jangan ditungguin satu suapan, kemudian ditungguin sampai dia penelan, disuap lagi. Nah, itu rupanya merupakan cara yang kurang baik, yang kurang menolong anak ini untuk mengetahui bahwa dia harus bisa makan sendiri. Jadi caranya seperti ini, yang dianjurkan oleh pakar psikolog keluarga kita, yaitu satu suapan, kemudian tinggalin. Ya, setelah itu datang lagi untuk suap lagi. Jadi ini membuat anak itu melihat, oh ya, jadi ini bukanlah suatu waktu di mana dia makan, itu bukan saat di mana dia cari perhatian ya. Dan jangan khawatir, ini memang yang sering terjadi, ini kita alami ya setiap saat. Kalau anak makan sedikit, oh kita udah khawatir. Kadang-kadang ada banyak orang tua yang jadi kebakaran jenggot. Rupanya anak-anak kecil ini, anak-anak batita, apakah mereka makan banyak atau mereka makan sedikit, itu sebetulnya adalah satu dorongan yang cocok sekali dengan apa yang mereka butuhkan ya. Jadi banyak atau sedikit itu enggak perlu dipaksa. Enggak perlu dipaksa, itu masih sama dengan apa hal yang harusnya mereka butuhkan. Nah, setelah itu kita akan berpindah untuk menyediakan jenis makanan yang memang dia bisa pegang sendiri ya. Mulai mungkin sayur-sayur yang bisa dipotong-potong, bukan cuma sayur daun saja atau sayur yang di blender, sehingga hal itu akan membuat dia memberikan stimulus rangsangan pada dia untuk memegang ya makanan itu dan kemudian memasukkannya sendiri dalam mulutnya. Nah, sampai kapan sih ini bisa kita langsungkan? Memang segala sesuatu ada waktunya kan ya, para orang tua, ibu bapak. Jadi pada umur 4 tahun baru anak itu siap untuk bisa makan bersama dengan keluarga. Nah, sebelum 4 tahun anak itu memang harus terpisah makannya dari keseluruhan keluarga, sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti rewel gak bisa makan sendiri karena tidak mau makan sendiri ya. Karena ini ternyata adalah timbul dari cara-cara kita yang juga memperlakukan dia dalam mengajarkan soal makan ini, cara mengajarkannya yang salah. Nah, baiklah para bapak ibu dan semua orang tua, juga semua pendengar kami yang budiman, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan tentang mengatasi batita yang pilih-pilih makanan ini ya. Mudah-mudahan ini akan jadi manfaat bagi kita dan berhasil kita lakukan untuk nolong anak-anak kita tumbuh dengan yang seutuhnya, dengan yang terbaik selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Salam dari studio.
Pendengar setia Radio Advent Suara Pengharapan, demikianlah program mendidik dan membimbing anak yang baru saja kami persembahkan bagi Anda. Kiranya ini dapat menjadi penuntun praktis dan bermanfaat bagi tugas mulia yang sudah Allah mandatkan kepada kita. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
Beriku kekuatan.
Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
Selera Membawa Maut.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera.
Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur saat ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara Mimbar Suara Pengharapan bersama saya, Pendeta Togar Simanjuntak, dengan judul pembahasan kita, Selera Membawa Maut. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan dalam buku Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 33. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Saudara-saudara, suatu hal yang sebenarnya tidak masuk di akal. Esau mau menjual hak kesulungan dengan nilai yang sangat-sangat kecil sekali. Tidak ada artinya semangkuk makanan kacang merah. Ia menjual status dan jaminannya untuk memuaskan selera fisiknya. Menganggap enteng sekali saudaraku. Menganggap tidak ada artinya. Sementara ada suatu ciptaan Tuhan yang begitu sempurna kepadanya. Merupakan hak yang sangat istimewa sebagai anak sulung. Mengapa Esau tidak berpikir dahulu sebelum bertindak? Bagaimana seorang bisa begitu lapar sehingga tanpa berpikir dua kali rela membuang warisannya? Jelas Esau sedang tidak waras pikirannya. Apakah ia sedang mabuk? Kita tahu ada anak-anak muda yang menjual barang-barang berharga miliknya untuk beli obat-obat bius. Yang lainnya melempar barang-barang pribadinya ke api. Hanya untuk dipandangnya sementara barang-barang itu terbakar karena sedang dalam keadaan mabuk. Dan kita tahu banyak orang dewasa pun mengorbankan barang-barang yang lebih miliknya dengan susah payah. Lalu menjualnya begitu saja hanya untuk memuaskan seleranya. Saudara, pencapaian olahraga, belanja, dan bekerja adalah merupakan kegiatan perubahan suasana hati yang berpotensi menjadi satu kebiasaan apabila dilakukan dengan secara ekstrim. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang gemar berbelanja yang tanpa berpikir panjang pun mempunyai reaksi psikologi yang sama. Seperti binatang pemburu mengejar mangsanya, seorang pengusaha yang ingin bisnisnya maju cepat melakukan hal yang sama seperti pengguna kokain. Apabila orang terletak ketagihan pada dirinya sendiri, maka mereka tidak perlu lagi beli obat-obat keras di jalanan. Mereka cukup memproduksinya saja sendiri. Saudara, Esau adalah contoh yang bagus sekali mengenai tipe seseorang yang kecanduan. Orang yang tidak peduli akan keadaan dirinya. Orang yang memikirkan akan hawa nafsu makannya. Memikirkannya seleranya dan memikirkan akan isi perutnya. Seolah-olah dia pasti mati kalau tidak makan saat itu. Saudara, Esau yang berpaku pada pekerjaan sebagai seorang pemburu sehingga lupa keperluan-keperluan dasar sebagai manusia. Ia tidak beristirahat sejenak sebelum makan dan ini menjadi satu risiko yang besar baginya. Banyak orang yang gila kerja atau jenis-jenisnya tidak mau makan atau tidur sebelum proyek yang sedang dikerjakannya selesai. Apabila kita berkompromi saja pada kesejahteraan atau kesehatan yang kita sayangi hanya untuk mendapatkan tujuan atau cita-cita kita, berarti kita menempatkan diri kita pada tempat berbahaya. Apabila kita begitu berhanyut sehingga kita tidak bisa berbuat berhenti untuk bertambah sukses, terlalu gila bekerja atau mengajarkan suatu cara berlebihan, maka hal itu hanya akan menyakitkan hati kita. Berarti kita sudah ketagihan kerja, mempekerjakan diri kita kepada kematian, melupakan diri kita. Bentuk kejadian seperti sama-sama mematikan sebagaimana dengan pecandu-pecandu alkohol. Sebagai seorang Kristen, kita tidak bisa memungkinkan realitas ini atau menolak untuk mendapatkan bantuan yang kita perlukan untuk mengatasinya. Saudara, jika Anda bekerja, memang pasti Anda merasa waktu itu seperti tidak cukup. Saya yakin itu, saudaraku. Saya pernah mengalami seorang sahabat saya begitu workaholic, begitu semangat bekerja, berangkat pagi sebelum mata terbit, pulang sangat malam, bahkan tiba rumah kadang jam 10, 11 malam. Nah, pertanyaannya, saudaraku, kapankah waktunya lagi dia tidur istirahat? Kapankah lagi dia akan bersama dengan keluarganya? Begitu semalam dia mengumpulkan duit demi untuk bekerja dengan begitu sukses memang secara materi. Tetapi kesehatannya merosot dengan drastis. Nah, saudara, jika kita mau mendapatkan kesehatan yang prima, maka jangan lupa hasil kita itu harus kita imbangi dengan istirahat yang cukup. Ada dua orang yang bekerja untuk membelah kayu. Seorang pemuda yang masih berumur sekitar 25-26 tahun. Lalu seorang tua yang sudah berusia sekitar 50 tahun. Mereka ditugaskan untuk membelah kayu sebanyak-banyaknya mereka bisa lakukan dalam tempo kurang lebih 3 jam. Pemuda dengan semangat membelah kayunya, dia mencoba tidak usah berhenti dalam tempo mungkin 1-2 jam ataupun 1,5 jam. Dia sudah dalam tempo 3 jam itu cuma beristirahat sejenak. Tetapi orang tua ini setiap 15 menit dia mengambil waktu berhenti sejenak kurang lebih antara 2 atau 3 menit. Dia beristirahat sambil meregangkan otot-ototnya dan dia minum. Setiap 15 menit dia berhenti sekitar 3 menit atau 4 menit tergantung keadaannya. Dan pemuda ini membelah terus. Dia hanya bisa satu kali saja. Apa yang terjadi saudaraku? Setelah 3 jam berlalu, saudara ingat ini, setelah 3 jam berlalu, hasil belahan dari orang muda ini lebih sedikit kurang lebih 25% daripada orang tua. Orang tua lebih banyak 25% dari belahan dari orang muda ini. Mengapa bisa terjadi? Karena orang tua ini tahu mengatur ritme tenaga kerjanya, tahu mengatur kebutuhannya, tahu mengaturkan keadaan dirinya. Sehingga saat dia untuk mulai melakukan tugas itu, dia mengerti ada saatnya dia beristirahat. Sehingga ketika dia mulainya lagi, fisiknya sudah segar. Sementara orang muda ini dimaksakan terus membelah, fisiknya sudah membutuhkan waktu istirahat. Akhirnya tenaganya pun tidak sekuat semula dan semakin lama semakin lemah. Jadi saudaraku, Esau tipe adalah orang pekerja keras memang. Sehingga saat dia bekerja berburu, dia tidak pernah memikirkan akan kesehatannya, kebutuhan fisiknya, istirahatnya. Sehingga saat dia pulang ke rumah, dia tidak tahu makan apa. Dia tadinya memasak, langsung dia meminta. Dan ketika dia menjebak dia dengan menjual hak kesulungannya, Esau tidak berpikir panjang karena dipikir, aduh kalau saya tidak makan, saya akan mati. Nah, saudara-saudara, selera Anda bisa membawa maut dalam kehidupan Anda. Untuk saudaraku, jangan pernah Anda mengikuti selera Anda, tapi berdoalah kepada Tuhan untuk bisa mengontrol selera Anda untuk makan, minum, ataupun istirahat, bekerja, apa saja yang Anda lakukan. Nah, saudaraku, apakah Anda punya kecanduan dalam hidup Anda? Kalau Anda punya kecanduan yang sangat berat dan ingin diubah jadi seimbang, harmonis, hubungi kami di 0813-1884-1488. Dengan penuh sukacita kami akan berdoa dan melayani Anda. Dan kami merasakan pasti saudara akan mendapatkan perubahan itu dalam hidup Anda. Kiranya Tuhan berkati Anda, ialah doa dan harapan kami. Shalom. Amin.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penebuan Baru, silakan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 08211061595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.